Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն փորձում է պարզել Ադրբեջանում հայտնված հայ սպագուր գենալ Ավերդյանի ճակատագիրը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն արձակուրդում է, մամուլը մինչդեռ պնդում է համաճարակի դեմ պայքարի ֆոնին, Թորոսյանը թողնում է պաշտոնը։ Դիտորդների խումբը ահազանգում է Նուբարաշենի բանտում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին։ Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Միջազգային հանրությունը Կրեմլից պահանջում է պարզել ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հանգամանքներն ու պատժել մեղավորներին։ Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում, այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն զբաղվում է Ադրբեջանի տարածքում երեք հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի գործով։ Կոմիտեն արդեն երկխոսության մեջ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Այդ մասին Ազատությանը ասել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ օգոստոսի 22-ի երեկոյան եղանակային վատ պայմանների պատճառով Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել է, ըստ ադրբեջանական կողմի վարկածի նա դիվերսանտը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 111-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ընդհուպ մոտեցել է 43,000-ի, մահացել է 858 մարդ, ևս 260 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին շրջանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը Հայաստանում զգալիորեն նվազել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ժամանել է Բաքու։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հաղորդվում է, որ քննարկվել են երկկողմ, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Ավելի վաղ Շոյգուն Մոսկվայում հանդիպել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ են արել անհապաղ հետաքննել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին թունավորելու բոլոր հանգամանքները, պարզել մեղավորներին և պատասխանատվության ենթարկել։ Նրանց համատեղ կոչը հաջորդեց Շարիտե հիվանդանոցի հայտարարությունը, որ Նավալնին թունավորված է, նրա օրգանիզմում հայտնաբերվել են նեռվային համակարգը կաթվածահար անող քիմիական նյութի հետքեր։ Նման պարալիզացված վիճակի մեջ էին ընկել Բրիտանիայում 2018-ին նովիչոկով թունավորված ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե դեռ հիմքեր չկան հետաքննելու Նավալնի հետ կատարվածը, քանի որ հստակ չէ, թե ինչ նյութով է նա թունավորվել։ Ընդդիմադիր գործչին թունավորելու համար Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրելը նա համարել է դատարկ աղմուկ, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը։ Դոնալդ Թրամփին պաշտոնապես նախագահի թեկնածու առաջադրելու նպատակով Երևանից մեկնարկած հանրապետական կուսակցության առցանց համագումարում մամուլի ուշադրությունը գրավել է աֆրոամերիկացի մասնակիցների ուժեղ աջակցությունը Թրամփին։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Թրամփը ստացել էր Ամերիկայի սևամորտ ընտրողների ձայների ընդամենը 8%։ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են նոյեմբերի 3-ին։ Շվեցարիայում այսօր աշխարհում առաջին անգամ պարաշուտային թռիչք է կատարվել արևի էներգիայով աշխատող օդանավից։ Փորձնական թռիչն իրականացրած արևային օդանավը ավելի քան 1500 մետր բարձրություն է հավաքել, օդանավը սնվում է թևերին տեղադրված արևային մարտկոցներով։ Այսօր շատ նորարարություններ կային, բայց ամենագլխավորը արևային էներգիայով էլեկտրական օդանավից առաջին թռիչքն էր, որ երբևէ կատարվել էր, ասել է պարաշուտիստ Ռաֆայել Դոմյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաշարնակում ենք թողարկումը եւ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում համաճարակի դեմ պայքարի ֆոնին լուրեր են շրջանառվում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի մասին ինքը նախարարը որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Իր գլխավորած գերատեսչությունից էլ հերքում են մամուլի պնդումները, թե Թորոսյանն արդեն հրաժարական է տվել կամ պատրաստվում է։ Կասկածներն էլ ավելի են խորացել նախարարի բազմահազար հետևորդներ ունեցող Facebook-յան էջերի ակտիվացման հանգամանքը։ Նայրան Ալբանդյանն է հետևում թեմային։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վարչապետի որոշմամբ օգոստոսի 31-ից 19 օրով կլինի արձակուրդում։ Վարչապետի այս որոշումը հրապարակվեց նախարարի հրաժարականի մասին համար լուրերի ֆոնին։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը արձակուրդի մասին պաշտոնական տեղեկության հրապարակումից րոպեներ առաջ ազատության վստահեցրել էր, որ Թորոսյանը շարունակում է բնականոն աշխատանքը, ոչինչ չասելով սակայն արձակուրդի մասին։ Ավելի ուշ պնդեց, սա ծրագրված արձակուրդ է եւ դարձյալ հերքեց հրաժարականի մասին տեղեկությունները։
Պլանավորած արձակուրդ է, նախարարն օգտվում է իր տարեկան հասանելի արձակուրդից։
Որևէ դիմում չի ներկայացրել վարչապետին հրաժարականի հետ կապված։
Ոչ,
չի էլ պատրաստվում, չի քննարկվում այդպիսի հարց։
Այս պահին նախարարը շեշտեցի, որ իր բնականոն աշխատանքն է շարունակում։
Եվ հրաժարականի հարց չի քննարկվում։
Ոչ, այս ընդհանրապես շատ ենթադրությունների ու ապագայի մասին ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասել, որտեղ կյանք հայել, բայց այս պահին նախարար շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը և հրաժարական դիմում չի ներկայացրել։
Արձակուրդի ժամանակահատվածում Թորոսյանին կփոխարինի առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Թորոսյանը արձակուրդից աշխատանքի կվերադառնա, հարցին դրական պատասխանեց մամուլի քարտուղարը։ Մամուլում սակայն կան նաև հակառակ պնդումները, գրում են վարչապետը դժգոհ է։ Կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում Թորոսյանի կատարած աշխատանքից և նախարարի հետ կոշտ խոսակցություն է ունեցել։ Պարետատունն էլ ըստ մամուլի նախարարից մանրամասն հաշվետվություն է պահանջել կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով հավաքված գումար ների ծախսերի հետ կապված։ Նախարարությունից այս տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ հաստատում են։
Ես այսինքն դուք վստահեք, որ նման հաշվետվության պահանջ կա, եթե ժողովուրդը գրել է, ես անկեղծ չեմ ուզում անդրադառնալ նրանց գրածին։
Այսինքն դուք հերքում եք այդ տեղեկությունը,
որ ես ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնալ։
Ոչ հերքում եք, ոչ հաստատում, այո։
Դուք կարող եք նաև դա պարետատունից ճշտել։
Պարետատնից այս հարցի վերաբերյալ լռում են։ Հետաքրքրական է, որ այս հրապարակումների համատեքստում այսօր նախարարության պաշտոնական էջում հրապարակում էին կատարել, որից տեղեկանում ենք 2020 թվականի մարտից մինչև օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար COVID-19-ի շրջանակներում նախարարության ծախսերը կազմել են շուրջ 10 միլիարդ դրամ։ Իսկ տեղեկությունը, թե այս ծախսերի վերաբերյալ ուսումնասիրություն է սկսվել, նախարարն էլ հրավիրվել է ԱԱՑ-ը, ազատության հետ զրույցում հերքեց ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը։ Նախորդին նախարարի հրաժարականի մասին լուրերի շրջանառման պատճառներից մեկն էլ նախարարի Facebook-յան բազմահազարանոց հետևորդներ ունեցող էջի ապաակտիվացումն էր։ Խոսնակը պնդում է, այդ քայլը կապ չունի դատարանի որոշման հետ, որով նախարարը պարտավորել Facebook-յան էջով ներողություն խնդրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի նախկին տնօրեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամինասյանից։ 38-ամյա նախարարը մասնագիտությամբ առողջապահության կազմակերպիչ է, մինչ նախարար նշանակվելը ՄԻՊ Սախտորոշիչ կենտրոնի տնօրենն էր։ 2018-ին պաշտոնը ստանձնելուց հետո Թորոսյանը հետհեղափոխական Հայաստանում մի շարք կտրուկ փոփոխություններ է նախաձեռնել, որոնք ոչ միանշանակ են ընդունվել ոլորտի ներկայացուցիչների և որոշ դեպքերում անգամ թիմակիցների կողմից։ Ազգային ժողովի ամբիոնից նախարարին հաստրել են քննադատել նաև իշխող ուժի պատգամավորները։ Կան նաև կարծիքներ, որ նա գործադիրի այն ներկայացուցիչներից է, ով չի վախենում արմատական և հեղափոխական փոփոխություններ նախաձեռնելուց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին նախորդին Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է, միակ լուրը թերևս Կարմիր խաչի բանակցություններ է սկսել Երևանի և Բաքվի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ զինվորականը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորվել և հայտնվել ադրբեջանական տարածքում։ Բաքուն մինչդեռ նրա ներկայացնում է որպես դիվերսիոն խմբի ղեկավար, ում ադրբեջանական զինուժը կարող փոխանցել է գերեվարել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է իրականացնում Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Ալավերդյանի Ադրբեջանում հայտնվելու կապակցությամբ։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր պաշտոնական կայքում հրապարակել է սպա Գուրգեն Ալավերդյանի լուսանկարները և պարագաներ, որոնք իբր հայտնաբերվել են նրա մոտ, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը առաջարկում ենք ավելորդ ջանքեր չգործադրել և չխեղաթյուրել իրականությունը։ Վստահենք, որ կար ժամանակ անց եղելությունը կպարզվի, իրականացվում է ծառայողական քննություն և բոլոր մանրամասները վեր կհանվեն։ Ըստ մեր տվյալների Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության օգոստոսի 23-ի հաղորդագրության համաձայն նույն օրը առավոտյան 5:45-ի սահմաններում հայկական կողմը դիվերսիոն հարձակման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է, մարտի ընթացքում գերեվարվել է հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավար Գուրգեն Ալավերդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, որ Ադրբեջանում հայտնված հայ-սպան դիվերսանտը ըստ հայկական կողմի մարտական հենակետը ստուգելու նպատակով Ալավերդյանը եղանակային խիստ բարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթվել է ու մոլորվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, որ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի հարցով կոմիտեն արդեն երկխոսության մեջ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Իդեպ ըստ Ամատունու, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով ներկայում Ադրբեջանում պահվում է 5 հայաստանցի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները տվյալ հարցով գտնվում են երկխոսության մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան իշխանությունների հետ։ Սովորաբար, որպես մարդասիրական հարցերով չեզոքմիջնորդ, նման իրավիճակներում Կարմիր խաչի ձևն է ստանալ հնարավորություն անհապաղ այցելելու անձանց, որպեսզի հնարավորություն ստեղծի պարբերական այցերի միջոցով ստուգել նրանց սահման պայմանները, իրենց հանդեպ վերաբերմունքը և օգնել այս անձանց պահել կապը իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Այսինքն նպատակը սա է, երկխոսությունը հաստատված է։
Ինչ եք կարծում, երբ հնարավորություն կունենաք այցելելու։
Տարբեր են լինում հանգամանքները, տարբեր են լինում ժամկետներ որոշակի համապատասխան տվյալ իրավիճակին ամրագրված չեն որևէ օրենսդրության մեջ կամ որևէ ընթացակարգերի մեջ։ Ոստ այստեղ գնում է անհապաղի մասին, ինչքան հնարավոր է արագ որևէ ստեղծված իրավիճակում հաշվառնելով հանգամանքները։
Տեղեկություն ունեք Ադրբեջանում քանի հայաստանցի այս պահին պահվում։
Տեղեկություններ ասած է, մենք պահեցելու ենք բոլորին, ովքեր այնտեղ պահվում են, ինչ-որ բաց ինֆորմացիա է, դա կարելի է հետաքրքրվել։ Մի քանի հոգի, ովքեր որ այնտեղ են, մենք միշտ այցելում ենք բարբերաբար։ Ну, եթե ցտես նայենք, արդեն 5-ն են։
Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, պարզելու թե ներկայում քանի ադրբեջանցի է պահվում Հայաստանում, պատասխան դեռ չունենք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված տեսանյութում երևացող զինվորական ամազգեստով տղամարդը ներկայացվում է որպես հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավար Գուրգեն Ալբերյան, ում ադրբեջաներենով ծաղրում դիմում են հայախառն արտահայտություններով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի խոսքով տեսանյութից ակնհայտ է դառնում, որ Գուրգեն Ալավերդյանի իրավունքները կոպիտ կերպով խախտվում են։
Ընդ որում ակնհայտ է, որ դրանք ուղեկցվում են նրա էթնիկ պատկանելիության վերաբերող ատելության խոսքով, հայ լինելու, հայկականության այդ որևէ առնչություն ունենալու, և այդ տեսանյութը նաև ծայրից ծայր կարմիր թելով ամբողջությամբ անցնում է այդ ատելության խոսքը, և սա շատ մտահոգիչ երևույթ է։ Ես պետք է ասեմ, որ այս մտահոգիչ փաստերը մենք արձանագրել ենք համապատասխան վերլուծություններով։ Ես այսօր դիմել եմ 3 մի մասը, այսօր 1 այլ մասը միջազգային համապատասխան կառույցներին, մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, Կարմիր խաչի գրասենյակին եւ այլն, նաեւ օմբուդսմանների, միջազգային մի շարք հաստատություններում, որպեսզի կարողանանք մենք նաեւ եւ հարցը հրավիրենք ուշադրություն այդ խնդրին եւ առավել եւս ցույց տանք այդ իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Պարզապես գիտեք, այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ արձանագրել, որ մեր սպան այդ նրա նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքի ժամանակ նա արդեն գտնվել է Ադրբեջանի իրավազորության ներքո։ Ակնհայտ է, որ այստեղ պատասխանատվություն նաև պետք է կրի հենց պետությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Բարաշենի կալանավորները բան տայցելած իրավապաշտպաններին պատմել են հուժայինների կողմից իրենց ծեծի ենթարկելու միջադեպի մասին։ Արդարադատության նախարարությունը կարծեք թե չի հերքում միջադեպ, ակնարկելով խցերում խուզարկությունների ընթացքում կալանավորների կողմից դիմադրելու մասին, որի դեպքում կարող է և ուշք իրարվել։ Նարա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հսկողության ներքո Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նյութեր են նախապատրաստվում օրերս բանտում տեղի ունեցած դեպքը պարզելու համար, փոխանցում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Դատախազությունը պահանջել է նախապատրաստվող նյութերը անկողմնակալ համակողմանի քննության ապահովման համար վարույթի հետագա իրականացումը հատուկ քնչական ծառայությանը հանձնարարելու նպատակով։ Երեկ Նուբարաշենի բանտ է այցելել մարդու իրավունքների պաշտպանի արագարձագանքման խումբը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում ասվում է, որ ահազանգով նկարագրված դեպքի պահին պատժախցում գտնվել է ազատազրկված 3 անձ, բոլորի հետ տեղի են ունեցել առանձնազրույցներ։ Թաթոյանն ազատության հարցինի պատասխան այսօր ասաց, ունեն առերևույթ տվյալներ վատ վերաբերմունքի մասին։
3 ազատազրկվածից 2-ի վրա մենք արձանագրել ենք մարմնական վնասվածքներ, նույն մեկի հետ կապված որոշակի մարմնի միջ վրա որոշակի հետքեր կային, դա էլ նույնպես մենք արձանագրելու ենք, եւ այդպես այսրանք այնպիսի հարցեր են, որոնք պետք է ստուգվեն, նորից եմ նշում, քրեական դատավարության շրջանակում։
Թաթոյանը նաեւ նշեց, որ ահազանգեր ունեն նաև արդիկի բանտից և իրենց արագարձագանքման խումն այցելել է նաև այդ քրեակատարողական հիմնարկ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը գլխավոր դատախազություն գրություն կուղարկի, այդ թվում պաշտպանի աշխատակազմի արձանագրած տեղեկությունները քրեական վարույթի շրջանակում ստուգելու համար։ Երեկ երեկոյան իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էր Facebook-ում գրել, թե դիմակավորված անձիկ ներխուժել են Նուբարաշենի բանտում պահվող դատապարտյալներից մեկի խոց և ծեծի ենթարկել բանտարկյալներին։
Այդ ինֆորմացիան ովորտվել, որը տիրապետում է ամբողջությամբ ինֆորմացիային, ասել է, որ սպանում են։
Բանտերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբն այսօր Նուբարաշենի բանտ այցելելուց հետո հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, նաև հաշվետվություն արդարադատության նախարարություն բանտում իրենց տեսածի վերաբերյալ։ Դիտորդական խմբի նախագահ Հասմիկ Հարությունյանը ազատության է զրույցում, այդուհանդերձ դեռևս ձեռնպահ մնաց մանրամասներ փոխանցելուց, մասնավորապես արդյոք բանտարկյալները ծեծի ենթարկվել են թե ոչ, ասաց, խոսել է իրավապաշտպանի մատնանշած բանտարկյալների հետ։
Հանդիպումներ ենք ունեցել ինչպես վարչակազմի պետի հետ, այնպես էլ առանձին ազատազրկված անձանց, և նշտարիտարկել ենք նաև որոշ խցեր։ Արձանագրվածի հիման վրա մենք նաև վերհանելով նախորդ օրը, դերաս կիրակի օրը, Հայաստան պետության արտադրության նախարարության քրեակատարական ծառայության հատուկ ջոկատայինների գործողությունները, հիմք ընդունելով այդ գործողությունները, հենց այսօր հրատապ հաշվետվություն կներկայացնենք, գրություն կներկայացնենք արտադրության նախարարություն և նաև հանցագործության մասին հաղորդում գլխավոր դատախազություն։
Ազատության դիտարկմանը, եթե հաղորդում են ներկայացնում գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին, արդյոք դա չի նշանակում, որ բռնություն է կիրառվել բանտարկյալների նկատմամբ, Հարությունյանը արձագանքեց։
Քանի որ խումբը հավելյալ տեղեկություն և ընդհանրապես այցերի վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակային դարձնում է առաջնորդելով կարգով, առավել բովանդակային տվյալներ այս պահին չեմ կարող ուղղակի մանդատով առաջնորդելով տրամադրել, բայց այնինչ ազանագրվել է ԿԿՀ-ում Նուբարաշենում, մեզ թույլ է տալիս հանդես գալ նման հայտարարություն։
Արդարադատության նախարարի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը երեկ երեկոյան Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել էր, որ քրեակատարողական հիմնարկներում օրենքով սահմանված կարգով պարբերաբար իրականացվում են չնախատեսված խուզարկություններ, խցերում արգելված իրեր և առարկաներ հայտնաբերելու նպատակով, ներքին կանոնակարգի պահանջների կոպիտ խախտումները բացառելու նպատակով, ըստ անհրաժեշտության միջոցառումների ներգրավում են նաև կենտրոնական մարմնի տարբեր ստորաբաժանումների, այդ թվում հատուկ նշանակության բաժնի ծառայողները։
Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ գործող օրենսդրական կարգավորումներով քրեակատարողական ծառայողները իրավասու են օրինական պահանջները չկատարելու կամ խոչընդոտելու դեպքերում գործադրել նաև ֆիզիկական համաչափ ուժ և հատուկ միջոցներ։
Գրել է արդարադատության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ Նուբարաշենի բանտում կատարվածի մասին տեղեկացել է պաշտոնական աղբյուրից, քննադատում է արդարադատության նախարարության նման վերաբերմունքը։
Փակ համակարգում, ասենք, մարդկանց բռնության ենթարկելը, դա ես չեմ պատկերացնում հեղափոխությունից հետո ինչու են բռնության ենթարկում բանտերում, և սա առաջին ահազանգը չի, ես միշտ չի, որ բարձրաձայնում եմ, այս անգամ պարզապես բարձրաձայնեցի։
Ալեքսանյանը շեշտում է, ազատազրկվածներին ծեծի ենթարկելու մասին պարբերաբար տեղեկություններ է ստանում, բայց իրավասում արմինները աչք են փակում մարդու իրավունքների այդ խախտումների վրա։
Դուք գիտեք, որ փետրվար ամսին ներխուժել էին խցերից մեկը, որտեղ պահվում էր ուրեմն Վահագն Աբգարյանը, եւ նրան դանակահարել էին եւ դաժան ծեծի էին ենթարկել։ Պաշտոնական տեղեկություններով բանտի պետի թույլտվությամբ է եղել Նուբարաշենի, որին որպես պատիժ տեղափոխեցին մեկ այլ բանտում պետ, կամ այսինքն ոչ մի պատիժ չի հետևել այդ դեպքերին։
Իրավապաշտպանը ընդգծում է այս իշխանության օրոք մարդու իրավունքների վիճակը իրավապահ համակարգում նույնն է, ինչ նախկինում։
Նշեմ նաև, որ այս իրավիճակին բացարձակապես չի արձագանքում, ասենք, իմ քայլը պատգամավորական այդ խմբակցությունը, երբ որ մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավոր էր, նա մշտապես այցելում էր նման արտառոց դեպքերին։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ առանձնապես տարբերություն չեմ տեսնում բռնության դեպքերի նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ հիմա։ Նույնը ոստիկանությունում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանավանի ավագան ու անդամների ուղիղ կես անակնկալ կերպով հրաժարական է ներկայացրել, պատճառների մասին ոչ բոլորն են խոսում, բացի իր գլխավորած կաբինետում առաջացած ճգնաժամից, Ստեփանավանի քաղաքապետը նաև իրավական խնդիրների է բախվել, հանրապետական պաշտոնյայի դեմ հարուցված է 8 քրեական գործ, նրա անվան հետ են կապվում տարատեսակ մութ գործարքներ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Ստեփանավանից։
Ստեփանավանի ավականու 14 անդամներից 7-ը միաժամանակ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Առանց նրանց մասնակցությամբ ավականու մյուս անդամներն արտահերտ նիստ են գումարել, ընդունել նրանց հրաժարականն ու լուծարված համարել ավականին։ 2017 թվականին ձևավորված ավականու հրաժարականի դիմում ներկայացրած 7 անդամներից միայն մեկը, Արթուր Սուքյասյանն է դիմումում նշել իր դրդապատճառների մասին։ Գրել է, թե 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ստեփանավանը եւ նրա համայնքապետն այդպես էլ չկարողացան համակերպել հեղափոխական արժեքների ու նոր Հայաստանի ծաղկման տեսլականի հետ եւ հավատարիմ են նախկինների վարած քաղաքականությանը։ Այս պարագայում անիմաստ է համարել իր ներկայությունը մի կառույցում, որտեղ ըստ նրա բոլոր դռները փակ են փոփոխությունների, ժողովրդավարության ու կառուցողական աշխատանքի առջև։ Արթուր Սուքյասյանն Ազատությանն ասաց, այսօր էլ պնդում է իր դիտարկումները։
Այդ որոշումը ես մի քիչ սրտիցս փոկելով արեցի, որովհետև էլ չէի կարող ես սենց ասեմ սրտահանը ելնեմ, գնամ տեղ խմեմ ու չլուծվեմ իմ ուզածով, ու ես նենց բան ես իմ չէ չէի ուզում, ուզում եմ որ այս ծրագրերից, այս հեղափոխությունից մեր քաղաքն էլ օգտվի։
Ստեփանավանի 8 տարվա հանրապետական համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հակադարձում է, Ստեփանավանի դռները բաց են եղել Թավշյա հեղափոխության առաջ, ավականին է, որ իր տեղում չի եղել, գործը լիարժեք չի արել։
Այսինքն ինչ, Թավշյա հեղափոխությունը գելա թունել եմ լարվելա, չի կարեմ ասնի ես կամ Ստեփանավանի տարածքը, չեմ թողել ես։ Կոնկրետ կետ-կետ պատճառաբանություններով ինքը ներկայացնի, թե ես ինչին եմ խանգարել, կամ ինչի որ պահերով ես կառավարության իշխանության հետ չեմ գնում, թող դնեի մի անգամ գոնե բարձրացնեին այդ ձայնը։ Ես աշխատում եմ, այո։
Ավականու հրաժարական ներկայացրած մյուս 6 անդամներն իրենց դիմումներում որևէ պատճառ չեն նշել։ Պարզապես համայնքի ղեկավարին խնդրել են դադարեցնել ավականու իրենց լիազորությունները։ Նրանցից ոմանք Ազատությանը հեռախոսով ասացին, իրենց աշխատանքի հետ ժամանակ չեն ունենում մասնակցելու նիստերին։ Ուստի նախընտրել են թողնել ավականու անդամի չվճարվող աշխատանքը։ Մեկն առողջական խնդիրները մատնացույց արեց։ Բոլորն էլ նշեցին, թե 1-2 օրվա տարբերությամբ հրաժարականի դիմում գրելիս միմյանց հետ չեն քննարկել, չեն պայմանավորվել ու որոշումը միասնական չի եղել։ Անգամ նշում են, թե տեղյակ չեն եղել մյուսների հրաժարականի մասին։ Միջդեռ համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանն ասում է, չի հավատում այս պնդումներին։
Ու դրուք ես մի օրվա մեջին, մի օրվա ընթացքում պարզվեց, որ ընդհանրապես քաղաքը պարալիզացված է, Թավշյա հեղափոխությունը չեկավ, չասած այդ։ Ես էլ տորմուզ եմ ես պետությանը։ Ես իրանց հրաժարական ինձ ոչ մի բանով չի խոտ չնդոտան, թող իրան մտածեն, ինչ են տվել, ու որ իրանց ստիպել աղորտան, թող նրան մտածեն։
Ինչ եք կարծում, քաղաքական որոշում
ա։ Այո։
Ով ա ստիպել։
Դուք թող իրանք էլ որոշեն ու ասեն, ստիպողները լավ գիտեն։
Եթե դուք ձեր տարբերակով ունեք,
ի՞նչ։ Երբ որ գա ժամանակ, ես ամեն ինչ կասեմ։
Ավականուց հեռանալու դիմում ներկայացրած Արթուր Սուքյասյանը հերքում է, ոչ ոք իրեն չի ստիպել, անգամ նման առաջարկ չի ստացել։ Պարզապես հեղափոխական արժեքներից հեռու համայնքապետի հետ աշխատել այլևս անհնար է։ Ինքն ուղախոս մարդ է ու իր խոսքն է Ստեփանավանում երբեք չի ընդունվել, ասում եմ։
Այսինքն նենց էր, որ խոսքի օրինակ Ես սենց եմ մտածում, որ ես ինչքան է լավ բան ասեմ, չի ընդունվում։
Չէ, մի վարկյան։ Չկա թենց բան։
Եթե կառավարությունն օրինական համարի Ստեփան Ավանի ավականու փոքրաթիվ կազմով ընդունած որոշումը ավականին լուծարելու մասին, առաջիկայում նոր ընտրություններ տեղի կունենան արդեն համամասնական ընտրակարգով, ոչ թե անհատներին ձայն կտան ընտրողները, այլ կուսակցություններին, ինչպես տարիներ առաջ տեղի ունեցավ Երևանում, Վանաձորում ու Գյումրիում։ Համայնքապետ Միքայել Ղարակեշյանը, որ հանրապետական կուսակցության անդամ է, ասում է, դեռ չի որոշել, ինչպես կմասնակցի ավականու ընտրություններին 2022 թվականին պաշտոնը պահպանելու համար։ Այդ մասին առայժմ չի մտածում, ուրիշ մտածելու առիթներ ունի։ 8 տարվա համայնքապետի նկատմամբ հարուցված 8 քրեական գործ կա։
Ես օրվա կեսը ստեղ եմ, օրվա կեսը քննչական եմ կամ դատարան եմ։
Բայց դա նորմալ է, պարոն քաղաքապետ։
Եթե այսօրվա պետության մեջ դա նորմալ է, ես էլ պետության մարդ եմ, ինչ խնդիր կա։ Ոչինչ, չէ, մարդ 22 հատ կա բնեն։
Դատախազությունը դիմել է դատարան համայնքապետին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Առաջին ատյանի դատարանը որոշել է չկալանավորել 8 քրեական գործով անցնող Ղարակեշյանին։ Իրավապահները բողոքարկել են դատարանի որոշումը։ Օգոստոսի 31-ին վերաքննիչ դատարանը կքննի միջնորդությունը կալանավորել Ստեփան Ավանի համայնքապետին, թե ոչ։
Մարալիկի ծննդատան ապագա կարգավիճակի հարցը շարունակում է օդում կախված մնալ։ Կառավարության որոշումը այն լուծարելու վերաբերյալ բողոքի ալիք էր բարձրացվել։ Տարեսկզբին կայացված այդ որոշումից հետո բուժ հաստատությունը շարունակում է գործել, սակայն աշխատակիցներն աշխատում են առանց աշխատավարձի։ Հիմնարկի ֆինանսավորումը սառեցնելու առողջապահության նախարարության որոշումը Մարալիկում դժգոհություններ էր հարուցել, տեղի բնակիչներն նշան անգամ ճանապարհ էին փակել։ Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում խնդրի մասին։
Մարալիկի առողջության կենտրոնի ծննդաբերական բաժամունքի հարցը հունվարից մինչ օրս լուծված չէ։ Կառավարությունը տարեսկզբից պետք պատվեր չի տրամադրում, բայց չի էլ լուծարում ու 13 աշխատակիցները շարունակում են աշխատանքի գալ առանց աշխատավարձ ստանալու։ Առողջության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշ Հովսեփյանն ասում է, հայտնվել են փակուղային իրավիճակում։
Ես խնդրում եմ այս խնդրին լուծում տալ։ Մենք դուրս գանք այս թակարդից, վճռել եւ որոշում ուղարկել կառավարության։ Ես անհիմն չեմ կարող, հասկանում եք, ես չեմ կարա պետ պատվերի հայտի մերժումը համարեմ, հիմք ու դնեմ, ծանուցեմ, ազատեմ։ Մյուս օրը կհայտնվեմ դատարանում, որովհետև կասեն, ուր է ձեր կառավարության որոշումը։ Հասկանում եք։ Ապա որ փակվի, այո, որ փակվի։ Մոտ 2 միլիոն պարտ կա գոյացել։
Տարի սկզբին, երբ հայտնի դարձավ, որ առողջապահության նախարարությունը ցանկանում է քիչ ծնունդների պատճառով փակել Մարալիկի առողջության կենտրոնի ծննդաբերական բաժամունքը, մի խումբ մարալիկցիներ ու բուժաշխատողների նշան բողոքի մի քանի անգամ փակեցին Գյումրի-Երևան ճանապարհը։ Նախարարության ներկայացուցիչները եկան ու հայտարարեցին, որ ծննդաբերական բաժամունքում ծնունդների թիվը պակաս է 150-ից, նաև մասնագետների ու սարքավորումների խնդիր կա։ Ժամանակ տրվեց խնդիրները լուծելու համար, որպիսի վերանայվի բաժամունքը փակելու որոշումը։ 7 ամսվա ընթացքում ամերիկահայ բարերարի օգնությամբ ծննդաբերական բաժամունքը համալրվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով։
4 թթվասն օգտում ենք եւ կենտրոնացված թթվասնային համակարգ, որը շատ կարեւոր է։ 2 կարդիո մոնիտորներ ունենք։
Այսինքն այն մինիմում սարքավորումները, որ պահանջում
են։ Ասեմ ձեզ, ինչը որ փետրվարի 18-ին ուսումնասիրության արդյունքում եղել էր մինուս, մենք փորձեցինք այդ բոլորը համալրենք եւ դարձնենք պլյուս։ Իսկ կադրերի առումը բոլորի հետ կնքեցինք պայմանագրեր, որոնք պատրաստ են աշխատելու, բայց քանի որ այս գործընթացը այսպես գնաց, երկարեց, անհասկանալի իրավիճակ ստեղծվեց, հիմա իրոք մենք հայտնվել ենք թակարդի մեջ, ես չգիտեմ ինչ պիտի լինի, մենք անհապաղ խնդրի լուծում ենք պահանջում։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի Ասլանյանն ասում է, հանձնախումբը կրկին բաց թողումներ է գտել, որոնք այս ընթացքում շտկվել են, սակայն ծննդաբերական բաժամունքին կարգ չի շնորվել, ինչի պատճառով էլ ֆինանսավորում չի տրամադրվում։
Տեսեք, մենք շտկեցինք, ես նշեցի, որ ակտ կա եւ ակտի մեջ մատնանշված են թերություններ, դա շտկել ենք եւ եւս մեկ անգամ հրավիրել ենք, մենք նաեւ նախարարությունից պատասխան ենք ստացել, որ համավարակով պայմանավորված հանձնախումբ այս պահին գալ չի կարող։ Մենք նորից դիմեցինք եւ վարչապետին եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն նորից վերանայելու Մարալիկի առողջության կենտրոնի եւ Մակարդակի դրամադրման եւ պետպատվերի դրամադրման հարցերը։ Դերևս որոշակյություն չունենք առ այսօր։
Մարալիկի ընտաբերական բաժամունքի աշխատակիցները դիմում են վարչապետին, որ խնդրին լուծում գտնի, ոչ թե փակեն, այլ թողնեն աշխատեն։
Շատ կուզենայի անպայման կոճանել մեր վարչապետին առաջնահերթը, երկրորդ հերթին նախարարությանը, որ այս անորոշությունը վերջանա։ Ու ես չէի ցանկանա, որ Մարալիկի ծննդատունը փակվի, քանի որ ինքը սպասարկում է 17 գյուղեր։
Մարալիկի առողջության կենտրոնը 17 գյուղերի է սպասարկում։ Հարակից գյուղերի բնակիչները ևս դեմ են, որ բաժամունքը փակվի, քանի որ Գյումրի Ախուրյան կամ Արտիկ հասնելը լրացուցիչ ծախս է ենթադրում։
Ամբողջ ռայոնի համար կարելի է փակել այս լրիվ սպասարկում նստեղը։ Ոչ մեկիս է ձեռք չի տա որ փակեն։
Տոկոնակ երկասարտներ։
Չի չունենք, 2050 իմ, այն մի հարցս սեպտեմբերի վերջը պետք է ծնտապերա, բայց ինչի առնի մենք դիմ Գյումրի կամ Արտի կամ ես հատ գիտեմ որտեղ։ Մենք ուղղակի խնդրենք, եթե իհարկե մեզի լսող կա, մենք խնդրենք, որ չփակեն մեր ծննդատունը։
Ծննդատունը կարևոր
է, կարևոր բան է,
հաստատություն։
Ունենք, ոչ չունենք։ Մեզի ավելի կարևոր է ստեղ մեր վերջը, մեր հիվանդանոցը մնա։
Եթե այս ընթացքում չգտնվի լուծում, ապա առողջության կենտրոնի ամբողջ 96 հոկանոց անձնակազմը կկանգնի ֆինանսական խնդրի առաջ։
Բոլորը մտավախում են, ասում են, սենց որ գնաս, մինչև տարեվերջ մենք սնանք կճանաչենք։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետն ասում է, այս պահին բանակցում են նախարարությունների հետ, որ հնարավոր լինի միջանկյալ լուծում գտնել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշտարակի բազմազավակ ընտանիքում տեղի ունեցած բռնությունների սարսափազդու պատմությունների ֆոնին իրավապաշտպանները փորձում են ուղիներ գտնել մանկահասակների ուսալի պաշտպանության հետ կապված։ Հակոբյանյանների օրինակով մասնագետները նշում են, ոչ բոլոր երեխաներն են պաշտպանված ընտանիքներում։ Հանրությանը ցնցած այս վերջին ողբերգական պատմության զոհերը 7 փոքրիկներ են, որոնք հիվանդանոցում են հայտնվել նրանց խնամակալների պապիկի հորաքրոջ կողմից ֆիզիկական և հոգեբանական բռնությունների հետևանքով։ Նրանց առողջական վիճակը բժիշկները փորձում են վերականգնել ծեծի մկնդեղի հետևանքներից։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Սոցիալական ծառայությունները պարտավոր են խոշորացույցի տակ պահել խնդրահարույց ընտանիքներին, երեխաներին բռնությունից, կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգից զերծ պահելու համար, ասում է World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Այդա Մուրադյանը։ Մուրադյանը մատնացույց է անում վերջերս Խաշթարակցի 7 երեխաների հետ տեղի ունեցած դաժան բռնության դեպքը։ Երեխաները ըստ քնչական կոմիտեի ընտանիքում պարբերաբար ծեծի են ենթարկվել, պապն էլ իր հանգիստը խանգարելու պատճառով այնպես է ծեծել 6-ամյա թոռին, որ երեխան հայտնվել է անգիտակից վիճակում։ Պապը կալանավորված է 7 երեխաներից 5-ի մորը կալանավորելու միջնորդությունը չի բավարարվել։ 28-ամյա կինը ևս ըստ իրավապահների նույնպես պարբերաբար ծեծել է իր և եղբոր երեխաներին, նրանց պատճառով ֆիզիկական ուժեղցավ եւ հոգեկան տարապանք։
Խնդրահարույց դեպքերի վաղ շրջանում հայտնաբերման ու կանխարգելման համար շատ կարեւոր է համայնքային սոցիալական աշխատողի ծառայությունը։ Ով է համայնքային սոցիալական աշխատողը? Դա համայնքի թիմի կազմում հաստիկ է, մասնագետ է, ով աշխատում է խնդրահարույց դեպքերի հետ, սոցիալական դեպքերի հետ եւ լուծումներ է տալիս խնդիրների այդ սկզբնական փուլում, երբ որ նրանք դեռ չեն խորացել, չեն մեծացել։ Կոնկրետ այս դեպքում այս համայնքը չունի համայնքային սոցիալական աշխատող։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը գուցե եւ այսքան չխորանար եւ գուցե եւ ավելի վաղ շրջանում հնարավոր լինել կանխել, եթե համայնքային սոցիալական աշխատող ունենար համայնքը եւ ավելի ինտենսիվ աշխատանք իրականացվեր ընտանիքի հետ։
Այդա Մուրադյանն ասում է, բռնության նկատմամբ հանդուրժողականությունն է նաեւ պատճառը, որ ծնում է նման դեպքեր։
Շատ մարդիկ ասում են, որ հաճախ տեսնում են երեխաներին կապտուկով կամ աջուն էին տեսնում դեմքի վրա եւ երբեւե դրա մասին հաղորդում փաստոն չեն ներկայացրել։
Մուրադյանի փոխանցմամբ երեխաների հանդեպ սեռական բռնության դեպքերն աճում են, ֆիզիկական բռնությունը 40% է կազմում։ Ասում է վերջին 1 ամսվա հարցումները ցույց են տալիս, որ ծնողները գոնե 1 անգամ ֆիզիկական բռնություն են կիրառել իրենց երեխաների նկատմամբ։
Սա նշանակում է, որ դաստիարակության մեջ բռնությունը որպես մեթոդ, հա, պատիժը որպես մեթոդ կիրառելը դեռևս մեզ համար ընդունելի է։ Եվ սա նաև սոցիալական նորմերի տեսանկյունից, եթե նայենք, շարունակում է ընդունելի լինել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ երբեմն բռնության մասին ոչ հարևանները, ոչ բարեկամները, ոչ դպրոցը, մարդիկ, ովքեր տեղյակ են լինում, որ այս երեխայի նկատմամբ բռնություն կա, դրա մասին չեն հաղորդում։
Խաշթարակցի երեխաների հետ տեղի ունեցածը եւ նման դեպքերը մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության ներքո են։ Այսօր օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն ազատությանը փոխանցեց, ուսումնասիրում են պարզելու տեղի ունեցածի խորքային պատճառները։
Մենք երեխային պետք է սովորենք դիտարկել որպես իրավունքներ կրող մարդ, սուբյեկտ, իրավատեր մարդ, ով ունի իր իրավունքները եւ դրանք պետք է պաշտպանի, երեխան ունի արժանապատվությունը։ Ցավոք սրտի այդ ձեր նշած դեպքում մենք տեսանք, որքան մտահոգիչ էր այդ միջադեպը երեխաների իրավունքների տեսանկյունից, եւ մեզ մոտ բնականաբար իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ, եւ թե քրեական վարույթ իրականացող մարմին մենք ունենք հարցադրումներ, թե նաեւ ուսումնասիրություններ են արել, որոնք վերաբերում են թե խորքային պատճառները ուղղված են պարզելուն։
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովանիսյանը պատմում է, ընտանեկան բռնության դեպքերի վերաբերյալ բազմաթիվ զանգեր են ստանում, դրանց թիվը վերջին ամիսներին աճել է, իսկ այդ ընտանիքներում խոցելի են նաև երեխաները։
Ես բավական ցածր եմ գնահատում պետության տեղեկատվական եւ կրթական գործառույթը հասարակության ուղված, որովհետեւ ցանկացած իրավական նորմ, ցանկացած խնդիր, որը առկա է հասարակության մեջ եւ պետք է հստակորեն լուծում ստանա, եւ թե իրավապահ համակարգը պիտի դրան լծվի, թե հասարակական կազմակերպությունները, թե տեղեկատվական դաշտը, այդ ամբողջ կոորդինացիոն աշխատանքը շատ վատ է կատարվում, եւ հատկապես տեղեկատվական դաշտում պետությունը լրջագույն բաց թողումներ ունի։
Հովանիսյանը նկատում է երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը աճելու միտում ունեն նաեւ համավարակի պատճառով։
Լարվածություն ընտանիքներում, երբ առաջին հերթին բոլորը հայտնվել են տանը, սկսած արտագնա աշխատանքով զբաղված ծնողներից, վերջացրած հենց իրենց իսկ տարածքում աշխատանք ունեցող, բայց աշխատանքը կորցրած ծնողներից, վերջացրած կրթական բոլոր հաստատությունների փակված լինելու հանգամանքը, երբ բոլորը տանն են եւ երեխաները ինքնին որևէ զբաղվածություն, ստացիոնար զբաղվածություն չունեն, եւ ծնողը ինչ որտեղ պարտավոր է ամբողջովին կառուցել նրա օրվա գրաֆիկը, սկսած կրթական գործընթացից, վերջացրած նրա հանգիստը ապահովելու եւ նրա ժամանցը ապահովելու իրավիճակը, մենք կարող ենք դիտարկել, որ դա եւս լարվածություն է ավելացնում ընտանիքների ներսում, որովհետեւ փակված են այս պահին անգամ այն հաստատությունները, որոնք բարեգործական հիմունքներով կարող էին երեխաների զբաղվածությունը ապահովել, օրինակ մշակութային կենտրոնները կամ կրթական այլ ալտերնատիվ կրթություն տվող հաստատությունները։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսքը գնում է
տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հրավերով Բաքվում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, նա նաև հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, վաղն էլ պաշտոնական այցով Մոսկվա կժամանի Ադրբեջանի նորանշանակարտ գործնախարարը։ Ռուս-ադրբեջանական այս այցերն ու հանդիպումները, հիշեցնենք, հաջորդում են Տավուշի անմարտական գործողություններից հետո Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում Ադրբեջանի առաջնորդը դժգոհ էր, թե Ռուսաստանը Հայաստանը ուղարկել 400 տոննա ռազմական բեռ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մարամասում։
Բաքվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով արդեն հաստրել է հանդիպել այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները ուղղված չեն Ադրբեջանի դեմ։ Գիտենք եւ տագնապով հետևում ենք այն իրադարձություններին, որոնք տեղի էին ունենում Հայաստանի հետ սահմանին, եւ գիտենք այն տագնապների մասին, որոնք առկա են մեր ռազմական հիմնական բազա թրիչքների հետ կապված։ Ուզում ենք մի անգամ այն ասել, մեր բոլոր գործողությունները երբեք ուղված չեն եղել եւ այսօր էլ ուղված չեն Ադրբեջանի, մեր հարևանի եւ մեր գործընկերոջ դեմ։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Անդրկովկասում լարվածության սրմամբ, ասել է Շոյգուն, հավելելով. Ռուսաստանը Հայաստանի իր բազը իրականացնում է սոցիալական օբյեկտների շինարարություն, որոնցով ապահովված չեն զինծառայողները։ Դրա հետ է կապված որոշակի աննշան ակտիվությունը, եւ երկրորդ մասը զորակոչային արշավ է, ինչ որ մեկին պետք էր տուն բերել, մեկին հակառակը, ընդգծել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Վաղ օգոստոսի 26-ին Մոսկվայում Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով մի շարք հանդիպումներ կանցկացնի ռուսաստանցի պաշտոնյաների, այդվում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սա Բայրամովի երկրորդ արտասահմանյան այցն է պաշտոնը ստանձնելուց հետո, առաջինը բնականաբար Թուրքիա էր։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ Բայրամովը ռուսական կրթություն ունի, իր նախկին կրթության նախարարի պաշտոնում ակտիվ զբաղվում էր Ադրբեջանում ռուսաց լեզվի տարածման գործում, ինչը աննկատ չի անցել Մոսկվայում, և կոգնի Բայրամովին մտերիմ հարաբերություններ կառուցել Լավրովի հետ, այնպիսի հարաբերություններ, որ ունեին Լավրովն ու Ադրբեջանի երկարամյա նախկին արտգործնախարար հուլիսին պաշտոնան կարված Էլմար Մամեդիարովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Բայրամովի այցը Մոսկվա Լավրովի հրավերով է տեղի ունենան երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները, որոնց ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ։ Անցած շաբաթ հայտարարել է Զախարովն, հավելելով, որ նախատեսված են նաև Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումները Ռուսաստանի կառավարությունում և Դաշնային խորհրդում։ Լավրովն ու Բայրամովը վաղը թերևս առաջին անգամ օնլայն ռեժիմում պետք է քննարկեն Ղարաբաղյան խնդիրը։ Նախորդին օգոստոսի 21-ին Տրութ պարբերականին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը Մինսկի խմբի իր գործընկերների հետ աշխատում է Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունների շուտ ապույտ վերսկսման ուղղությամբ։ Լավրովն անդրադարձել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հուլիսին սկսված բախումներին, պնդելով, թե դրան նպաստել են մի շարք պատճառներ, առանցքայինը բնականաբար այն է, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով. Դրան հավելացավ սահմանի երկու կողմերում հանրության թեժացումը և աշխարհագրությունը։ Յուրատեսակ ձգան դարձավ հայկական կողմի որոշումը վերագործարկել հին սահմանակետը, որը տեղակայված է ադրբեջանական խողովակաշարերից 15 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Ռուսական Ռոսբալտն այս կապակցությամբ գրել է, հարկ է նշել, որ արտահանվող խողովակաշարերը, որոնք կարող էր թիրախավորել Երևանը, նավթով և գազով ծածկում են Թուրքիայի էներգետի կարիքների գրեթե 1/3-ը։ Այսօր Ռոսբալտը մանրամասն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, Ռուսաստանը Անդրկովկասում մեծ պատերազմի վտանգը վերնագրով հոդվածում։ Հոդվածի հեղինակը մասնավորապես գրում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները կարող են բերել ռուս-թուրքական ռազմական բախումների, նույնիսկ ռուսական պարբերականը նկատել է, որ հուլիսյան բախումներին հետևած թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններից հետո թուրքական բանակի ստորաբաժանումները մնացել են Ադրբեջանի տարածքում, իշխանությունները հայտարարել էին, թե ավարտվել է համատեղ զորավարժությունների առաջին փուլը, իսկ թե երբ է լինելու երկրորդ փուլը չեն ասել։ Հեղինակը նկատում է, որ հոլիսյան բախումներից հետո ակնհայտ է դարձել, որ Թուրքիան ուժեղացրել է իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, և Մոսկվան չի կարող սրա հետ հաշվի չնստել։ Հոդվացի հեղինակը նաև նկատում է, որ Մոսկվայի համար այսուհետ բարդ կլինի պահպանել չեզոք դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում և իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու, և թուրքերի ազդեցությունը տարածաշրջանում հնարավորինս նվազեցնելու համար Մոսկվային անհրաժեշտ է ակտիվանալ և Ղարաբաղյան բանակցությունները վերցնել իր ձեռքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային հանրությունը Կրեմլից պահանջում է պարզել ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հանգամանքներն ու պատժել մեղավորներին։ Կրեմլի կոշտքնադատի հետ տեղի ունեցած միջադեպից անցել է արդեն 5 օր, ռուսաստանյան իրավապահները, սակայն մինչ օրս որևէ քնչական քայլ չեն ձեռնարկել պարզելու, ինչպես է կտրուկ վատթարացել 44-ամյա քաղաքական գործչի առողջական վիճակը, ով մինչ օրս կոմայում է։ Նախորդին գերմանական Շարիթե հիվանդանոցը, որտեղ բուժում է ստանում Նավալնի, ին հաստատել է ընդդիմադիր գործչին թունավորել է, նրա առողջական վիճակը շարունակում է անորոշ մնալ, բժիշկները չեն բացառում հնարավոր անդառնալի հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Գերմանացի բժիշկները շտապել են հայտարարելով, թե ռուսաստանցի դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է։ Քիչ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պաշտոնական Մոսկվայի հասցեին հնչող մեղադրանքները մեջբերում դատարկ աղմուկ որակելով։ Անդրադառնալով Նավալնու թունավորումը շուտափույթ կերպով հետաքննելու կոչերին, Պեսկովը նշել է, թե նման հետաքննությունը հնարավոր կդառնա միայն մի դեպքում, երբ թունավորման վարկածը պաշտոնապես հաստատվի, ինչպես նաև հստակեցվի այն նյութը, որով թունավորվել է ընդդիմադիր գործիչը։ Կրեմլի խոսնակը նաև հերքում է շրջանառվողային լուրերը, թե իշխանությունները չէին ցանկանում, որպեսզի Նավալնին տեղափոխվի Գերմանիա, և որ այդ խոչընդոտներից ամենաաչքի ընկնողը Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկների հակասական պահվածքներ։ Մեր բժիշկներն ի դեպ 3 օր շարունակ պայքարում էին հիվանդի կյանքի համար, չի բացառվում անգամ, որ փրկել են նրա կյանքը։ Բացի այդ, մեր պատկան մարմինները առավելագույն արագությամբ կարողացան լուծել փաստաթղթային բոլոր հարցերն ի դեպ բացառության կարգով, նշում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Պեսկովի հայտարարությունն ակնհայտ պատասխանն է Գերմանիայի կառավարության կողմից 3 հնչեցրած կոչին, որով դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և արտգործնախարար Հեյկո Մասը պաշտոնական Մոսկվային կոչ էին անում հետաքննել Նավալնու թունավորումը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստանի քաղաքական ընդդիմության նշանակալի դերակատարություն ունեցող ներկայացուցիչներից մեկն է, մենք կոչ ենք անում այդ երկրի իշխանություններին շուտափույթ կերպով և կատարյալ թափանցիկության պայմաններում հետաքննել տեղի ունեցածը, մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն և ենթարկվեն պատասխանատվության, նշված էր հայտարարության մեջ։ Մերկելի և Մասի այս հայտարարությունը հրապարակվեց Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցի պաշտոնական հաղորդագրությունից մի քանի ժամ անց, երբ գերմանացի բժիշկներն արդեն որևէ կասկած չունեին, որ Նավալնին թունավորման զոհ է դարձել։ Գերմանացի բժիշկների պնդմամբ Նավալնու դեմ այսպես կոչված հոլի էնստերազային ինհիբիտորների դասին պատկանող թունավոր նյութ էր կիրառվել։ Թույների այս խմբին է պատկանում նաև տխրահարճակ Նովիչոկը, որի միջոցով 2018 թվականի գարնանը Մեծ Բրիտանիայում թունավորել էին Սերգեյի և Յուլիա Սկրիպալներին։ Նովիչոկի ստեղծողներից մեկը, այժմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող քիմիկոս Վիլ Միրզայանովը, ազատությանը տված հարցազրույցում պնդում է, որ Նավալնին թունավորման հետևանքները կարող է զգալ կյանքի ողջ ընթացքում։ Թունավորումը գործնականում անդառնալի է, թունավորումը մարդու առողջությանը շատ լուրջ վնաս է հասցնում, այդ նյութերը մարդու օրգանիզմում անգամ քայքայումից հետո դեռ շատ երկար են պահպանվում, նշում էր Միրզայանովը։ Լոնդոնի ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկի, թագավորական քոլեջի պրոֆեսոր Ռիչարդ Փարսոնզի պնդմամբ ևս թունավորումից հետո Սկրիպալների հետ տեղի ունեցածի և Նավալնու առողջական վիճակի վատթարացման միջև որոշակի նմանություններ կան։ Վերջերս մենք ավելի հաճախ ենք ականատես դառնում տարբեր մարդկանց նկատմամբ նման թույների կիրառմանը։ Նմանատիպ նյութերից էր Նովիչոկը, որ կիրառվեց Սոլսբերիում Սկրիպալների դեմ։ Դա շատ ուժեղ նյութ է։ Նավալնու դեպքում էլ պնդումներ կան, որ նույնատիպ դասի նյութ է կիրառվել, թեև առայժմ չի հստակեցվել, թե հատկապես ինչ նյութ էր դա։ Գերմանական հիվանդանոցն արդեն իսկ հաստատել է, որ գործ ունենք հոլիենստերազային ինհիբիտորների դասին պատկանող նյութի հետ։ Սկրիպալների դեպքում մի դեպ թույնը կիրառվեց փոշուտեսքով Նավալնու պարագայում, իբրև թե հեղուկ է եղել, որն ավելացվել է օդանավակայանում մատուցված թեին։ Ամեն դեպքում սրանք թույներ են, որոնք կիրառվում են արդեն շուրջ մեկ դար, նշում է Փարսոնզը։ Հիշեցնեմ, որ Ալեքսեյ Նավալնու առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատացավ օգոստոսի 20-ի առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում։ Նավալնին տեղափոխվեց Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը և տեղացի բժիշկների ենթադրյալ բար նաև ուժայինների համար երրորդ դիմադրությունը հաղթահարելուց հետո միայն ընդդիմադիր գործչի կինը և թիմակիցները կարողացան Նավալնուն տեղափոխել Գերմանիա։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Ալեքսեյ Նավալնին կոմայի մեջ է, գերմանացի բժիշկների գնահատմամբ նրա վիճակը կայուն ծանր է։
Փոխվենք Բելարուս, չնայած երկրում ստեղծված աննախադեպ լարվածությանն ու ճգնաժամին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռանալու մտադրություն չունի, ավելին Խոստանում է շարունակել պաշտոնավարումը, օրստորե կոշտացնելով տոնայնությունը, սպառնալիքներ հնչեցնելուց զատ նախանցած օրն էլ էկրանների ներհայտնվել զինված զրահաբաճկոնով և հրացանով, հայտարարելով, թե իր հրաժարականը պահանջողների հախից կգա։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Բանտարկված ամուսնու փոխարեն ընտրապայքար ներքաշված և ճակատագրի բերումով ընդդիմության լիդերի դերը ստանձնած Սվետլանա Տիխանովսկայան այսօր Վիլնյուսից հատուկ ուղերձով դիմել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովին, որը գումարել է արտահերտ նիստ Բելարուսի ճգնաժամի թեմայով։
Is in turmoil and crisis. Peaceful protesters are being illegally detained.
Բելարուսների պահանջը շատ պարզ է. Ազատ և արդար ընտրություններ։ Սա են ուզում ցուցարարները, սա է պահանջում ժողովուրդը, ասել է Տիխանովսկան, ով օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո ստիպված տեղափոխվել է հարևան Լիտվա։ Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում 17 օր շարունակ մարդիկ բողոքում են և պահանջում են չեղարկել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն 26 տարի իշխող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իրավապահները շարունակում են պատժել ռեժիմի ինդիմախոսներին, հարուցվել են քրեական նոր գործեր կարգ ու կանոնը խախտելու, ապօրինի ցույցեր և երթեր կազմակերպելու, ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու և իշխանությունը զավթելու կոչեր հնչեցնելու հոդվածներով։ Իրավապահները հետապնդում են ընդդիմության լիդերներին, երեք հարցաքննության են կանչել գրականության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչին։ Պաշտոնական Մինսկը ընդունում է, որ հետընտրական բախումների արդյունքում զոհվել է 3 մարդ, այսօր Տիխանովսկան Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին հասցեագրված առցանց ուղերձում խոսել է տուժածների մասին։
At least 6 people were killed. Dozens
Առնվազն 6 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ անհետ կորել են, և դա տեղի է ունենում Եվրոպայի կենտրոնում, ասել է Տիխանովսկայան։ Նրա փոխանցման Բելարուսի ինդիմության նպատակը ռեժիմի հետ խաղաղ բանակցությունների եղանակով նոր ընտրությունների անցկացումն է։ Մենք այլևս ընդդիմություն չենք, մենք մեծամասնություն ենք, Բելարուսում հիմա խաղաղ հեղափոխություն է, ասել է Տիխանովսկայան։ Անցումային շրջանը դյուրացնելու համար ես ստեղծել եմ համակարգող խորհուրդը, որին անդամակցել են Բելարուսի քաղաքացիական և քաղաքական ասպարեզի բոլոր շերտերի ներկայացուցիչները։ Դժբախտաբար իշխանությունը դրան պատասխանում է սպառնալիքներով և ահաբեկում է նույնիսկ նոբելյան դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսիևիչին։ Սպառնալիքները չեն աշխատի, մենք չենք զիջի, մենք պահանջում ենք մեր տարրական իրավունքները, մենք պահանջում ենք վերջ տալ բռնություններին ու հալածանքներին։ Բելարուսի ժողովուրդը ավելին է արժանի, Եվրոպան ավելին է արժանի։ Շնորհակալ եմ, եզրափակել է իր խոսքը Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նախագահ Լուկաշենկոն, ով երեկ իր նստավայրի տարածքում շրջում էր Կալաշնիկովը ձեռքում և հիացմունքի խոսքեր շարայլում նստավայրի մոտ հավաքված զինվորներին, կարգադրել է անցկացնել պահեստի զինծառայողների ուսումնական հավաք։ Ընդդիմադիր լիդերներից Մարիա Կոլեսնիկովան երեկ դատապարտել է այդ շոուն։
Мы считаем, что очень странно, когда человек управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде, с очень каким-то странным оружием в центре.
Մենք համարում ենք առնվազն շատ տարօրինակ, երբ պետության ղեկավարը ինչ-որ անհասկանալի հակուկապով ձեռքում պահելով ինչ-որ հրազեն շրջում է Մինսկի կենտրոնում եւ դառնում է մեկը, ով պնդում է, թե Բելարուսի սահմանին ՆԱՏՕ-ն իբր սուր է ճոճում, ասել է համակարգող խորհրդի անդամ Կոլեսնիկովան։ Մի ավտոմատ էլ Լուկաշենկոյի 15-ամյա որդու Նիկոլայի ձեռքում էր։ Կոլեսնիկովան ասել է, թե պատկան մարմինները պարտավոր են զբաղվել զենքը անչափահասին տրամադրելու փաստով։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է ընդդիմախոսներին լրացնելու հարցում լուրջ հաղթանակի մասին։ Մեջբերում եմ, Լիտվայի տարածքից 8 փուչիկներով հակապետական սիմվոլներ են ուղարկել Բելարուսի տարածք։ Այդ փուչիկների մուտքը առանց զենք կիրառելու կանխել են սահմանապահ ծառայության ուղղաթիռները։ Մեջբերման վերջը։ Լուկաշենկոյի ավտոմատով դեսից դեմ վազվզելուն ընդդիմությունը պատասխանում է ժողովրդական արվեստով։ Անցած գիշեր ակտիվիստները երթ հանուն Բելարուսի բազմահազարանոց ակցիայից հետո հրապարակներում և փողոցներում ազգային երգու պարի փառատոն են կազմակերպել։
Ne-am հանրապետական կուսակցությունը գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրեց Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններում պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետին ձգտող Թրամփը իր նախընտրական առաջին ելույթում մեղադրանքների տարափնջեց հակառակ ճամբարի հասցեին, պնդելով, թե ընդդիմադիր դեմոկրատները փորձում են գողանալ հանրապետականների ընտրությունները։ Թրամփը պարբերաբար հայտարարում է, թե մտավախություն ունի քվեարկության հնարավոր կեղծման հետ կապված ամերիկյան իշխող կուսակցության նախորդին տեղի ունեցած վճռորոշ համագումարի մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում։
Նոյեմբերին կանալի կընտրություններից 4 ամիս առաջ 3 հանրապետականները վերստին առաջադրեցին Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ Եվս 4 տարի վանկարկում էին կուսակցության ներկայացիչները Հյուսիսային Կարոլինայում մեկնարկած համագումարում, մեկը մյուսի ետևից ներկայացնելով 74-ամյա Թրամփի հաջողություններն ու ձեռքբերումները։ Ի սկզբանե կուսակցությունը հայտարարել էր, թե կենտրոնանալու են լուսավորի, խոստումնալից ապագայի և ոգեշնչող հաջողությունների վրա։ Մրցակից դեմոկրատների, որոնք ինչպես իրենք էին բնորոշել, անցած շաբաթվա համագումարում միայն հորետեսական և մռայլ ուղերձներ էին հղել։ Համագումարի առաջին օրվա կարգախոսներ՝ «Հույսի երկիր», ինչպես առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնն էր բնորոշել 100-ամյակներ առաջ։ Չնայած դրան, ելույթ ունեցողները մեկը մյուսի ետևից նկարագրում էին, ինչ աղետներ ու պատուհաններ են սպասում Ամերիկային դեմոկրատ Ջո Բայդենի հաղթանակի դեպքում։ Ֆլորիդայից ընտրված կոնգրեսական Մեթ Գայեցը առանց այլաբանությունների ուղիղ տեքստով զգուշացրեց. Դեմոկրատների հաղթանակը իսկական սարսափ ֆիլմ է հիշեցնելու։
Նրանք զինաթափելու են ձեզ, դատարկելու են բանտերը, փակելու են ձեզ ձեր տանը և ձեր կողքն են բնակեցնելու զինված հանցագործներին։ Մենք պետք է պայքարենք այսօր այստեղ Ամերիկան փրկելու կամ հավիտյանս հավիտենից այն կորցնելու համար։
Էլ ավելի դրամատիկ էր նախագահի ավակ որդու ելույթը։ Հոր բացառիկ հաջողություններն ու ձեռքբերումները թվարկելուց հետո Դոնալդ Թրամփ Ջունիորը նրա մրցակից Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին անվանեց «Չինական Բայդեն», հետո էլ համեմատեց կելտական լեգենդների հերոս Լոխնեսի հրեշի հետ, պնդելով՝ Բայդենը մեկ հայտնվում է, մեկ անհետանում, այդպես էլ որևէ օգուտ չտալով հասարակությանը։
Առաջիկա ընտրություններում որոշվելու է մեր եկեղեցու, աշխատանքի ու դպրոցների ապագան, ընդդեմ փողոցային անկարգությունների, հանցագործությունների ու վանդալիզմի, որը Բայդենն ու դեմոկրատները խաղաղ ցույցեր են որակում։
Ելույթներում կարմիր թելով անցնող մյուս թեման վարչակազմի պայքարն էր համաճարակի դեմ։ Ամերիկան կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժած երկիրն է աշխարհում, մինչ օրս վարակվել է մոտ 6 միլիոն մարդ, ավելի քան 180 000 ամերիկացի մահացել է, տնտեսությունն անցած երամսյակում ավելի քան 30% անկում է գրանցել, գործազրկությունը հասել աննախադեպ բարձր ցուցանիշների։ Չնայած այդ վիճակագրությանը, հանրապետականները պնդում էին Սպիտակ տան ղեկավարն անթերի է գործել։
Նախագահը արագ անցավ գործի և դադարեցրեց թռիչքները դեպի Չինաստան։ Մինչդեռ Ջո Բայդենն ու նրա համախոհ դեմոկրատներն իմ հորը ռասիստ ու այլատյաց էին որակում դրա համար։ Նրանք Ամերիկայի ժողովրդի անվտանգությունից ու առողջությունից առավել քաղաքական կորեկտությունն են կարևորում։
Նախագահին գովերգող ելույթները դեռ չէին ավարտվել, երբ անակնկալ համագումարում հայտնվեց ինքը՝ Դոնալդ Թրամփը։ Որպես կանոն, նախագահության թեկնածուները ելույթ են ունենում միայն համագումարի վերջին օրը և ներկայացնում, ինչ ճանապարհով են տանելու երկիրը հաղթանակի դեպքում։ Բազմաթիվ տաբուներ ու ավանդույթներ շրջանցած Թրամփը, սակայն, նորամուծություն էր մտցրել նաև այս հարցում։ Նա որոշել է քարորյա համագումարում կուսակիցներին դիմել ամեն երեկո, ընթացքում էլ հրարցակել նախորոք Սպիտակ տանը տեսագրված ուղերձները։ Երեք այդ տեսանյութերից մեկում, օրինակ, նա հանդիպել էր մի խումբ ամերիկացիների հետ, որոնք այլ երկրներում գերությունից կամ բանտերից ազատ էին արձակվել և հայրենիք վերադարձել նրա վարչակազմի օրոք։ «Դուք աննախադեպ քայլերի դիմեցիք իմ ազատ արձակման համար, եթե դա չանեիք, ես մինչ օրս կլինեի Թուրքիայում»,» դիմելով Թրամփին ասում էր հրավիրյալներից մեկը, պաստոր Անդրյու Բրանսոնով, կալանավորվել էր Թուրքիայում լրտեսության ու ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Նախագահ Թրամփն այն ժամանակ խստորեն քննադատել էր Էրդողանի վարչակազմին, պնդել, թե 50-ամյա պաստորը ազնիվ քրիստոնյա է, նրա դեմ գործը սարքված, ինչից հետո Վաշինգտոնն անգամ տնտեսական պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի դեմ։ Երեք, սակայն, հիշելով այդ օրերը, Սպիտակ տան ղեկավարը գովեստով խոսեց իր իսկ խոսքով անմեղ մարդուն, ազատազրկած երկրի և նրա առաջնորդի, Թուրքիայի նախագահի մասին։
Նրանք քեզ սպառնում էին 28 տարով ազատազրկվել, ճիշտ է, շատ ծանր պատիժային սահմանել, սակայն մենք քեզ կարողացանք ետ բերել։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ իմ կարծիքով նախագահ Էրդողանը շատ լավն է։ Ես գիտեմ, որ դու շատ անմեղ մարդ ես, և մեր մի քանի զրույցներից հետո Էրդողանը համաձայնեց։ Այնպես որ մենք գնահատում ենք դա և գնահատում ենք Թուրքիայի ժողովրդին։
Խոսելով առաջիկա ընտրությունների մասին, Թրամփը վերստին պնդեց. Ինքը կարող է պարտվել միայն մեկ դեպքում, եթե դեմոկրատները կեղծեն քվեարկությունը, որը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով կազմակերպվելու է փոստային ծառայության միջոցով։ Նրանք ուզում են համաճարակի անվան տակ գողանալ մեր հաղթանակը, այնպես որ դուք պետք է շատ զգույշ և ուշադիր լինեք, դիմելով կուսակիցներին, հայտարարեց գործող նախագահն առանց բացատրելու, ինչի վրա են հիմնված իր այդ ենթադրությունները։ Սոցիոլոգիական հարցումները միջդեռ փաստում են, եթե ընտրություններն այսօր անցկացվեին, դեմոկրատ Բայդենը Թրամփից առաջ կանցներ 8-10%.
Գյուղի ինչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիներ, ավարտվեց ազատությունն այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։